Книга Изреки, глава 1. Мудри пословици на Соломон, Давидовиот син, Израелскиот цар. За да се сознае мудроста и пауката, за да се сватат благоразумните зборови, за да се прими умна паука, правда, правосудство и правичност, за да им се даде памет на неискусните, знаење и умење на младиот човек, кога мудриот чуе да биде уште помудар, а разумниот да стекне помудри мисли, за да ги разбере пословиците и приказните, зборовите на мудреците и нивните загадки. Стравот од Господа е почеток на мудроста, но безумните ги презираат мудроста и пауката. Сине мој, послушај ја пауката на својот татко и не отфрлај го учењето на својата мајка, зашто ќе ти бидат милости венец на главата и герден околу твојот врат. Сине мој, ако грешниците те мамат, не се согласувај. Ако ти речат, дојди со нас, да дебнеме крв, да чекаме во заседа невини за ништо, како гроб живи да ги проголтаме и цели како оние што слегуваат во гроб. Ќе заплениме секакво благо, ќе ги наполниме своите куќи со плен. Ќе го фрлаш со нас својот жреб. Сите заедно ќе имаме едно кесе. Сине мој, не оди со нив напад. Тргни ја ногата од нивните патеки, зашто кон зло трчаат со своите нозе и итаат да пролеваат крв. Зашто напразно е да се обтегнува мрежа пред очите на сите птици. А тие ја дебнат собствената крв, поставуваат заседа за своите души. Такви се патиштата на сите лакоми за пари, на завладеаните од нив им го одзема животот. Премудроста извикува гласно на улица, го подига својот глас на плоштадите, проповеда по бучни агли, при отворените градски врати ги говори своите зборови. До кога вие глупави, ќе љубите глупоста, и до кога на подсмевачите ќе им биде мило подсмевањето, и до кога безумниците ќе го мразат знаењето. Послушајте ја мојата опомена. Ете, го излевам својот дух пред вас, сакам да ве поучам со свои зборови. Колку ве повикував, а вие одбивавте, ја испружував раката, но никој не ја забележа. Туку го отфрливте секој мој совет и не ги послушавте моите опомени. Затоа и јас ќе се смеам на вашата пропаст, ќе се подсмевам кога ќе ве снајдете шкотија. Кога стравот ќе навали врз вас како невреме и кога пропаста ќе ве грабне како вијор, кога ќе се навалат врз вас неволјата и маката. Тогаш ќе ме викате, но јас нема да одговорам, ќе ме барате, но нема да ме најдете.